fiiduwaan wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo isniin aan taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Noofambar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo waliba guud ahaan baduunidood nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwac. dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ku sugan Doolow oo ka mid a gobolka Gedo, kana mid a meelaha ay sida ba-an roobabka iyo weliba fatahaadaha webiyadu ay u saameeyeen.
waxaa kale oo runtii dhibaatada aadka u weyn xata la sheegay inay luuq iyo baar dheere iyo buur dhuubo iyo wixii buundooyin ahaa saddexda briijari waaweynaha odhan inay ebar yihiin oo waxaaweye dadkii si la isugu gudbaba aysan jirin oo arrin weyn oo saamayn weyn ku yeelanaysa arrinta isu socodka dadka iyo dhaqaalaha.
waa kale oo aad dhegaysan doontaan magaalada Hargeysa oo ka furmay shir lagaga hadlayo ama looga arrinsanayo saamaynta cimilada. qodobadaasi iyo weliba kuwa kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. dagaal culus ayaa maanta ka qarxay meelaha u dhow cusbitaal ku yaala Gaza xilli Israa'iil ay riixaysa amaba ay sii wada gulufka ka dhanka kooxda Xamaas. wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay maamusha ee ku taala Gaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 21 qof ay dhinteen markii duqayn ay ku dhacday dabaqa labaad ee cusbitaalka Indonesia, inkastoo militariga Israa'iil aynay dhinacooga ka hadal arrintaasi. Retno Marsudi oo ah wasiirka arrimaha dibadda Indonesia ayaa cambaareeyey weerarkaasi isla markaana ku eedeeyey Israa'iil. geesta kalena 28 caruur oo yaryar oo dhicis amaba sidkooga aanu dhammayn oo ayaa laga qaaday cusbitaalka Qasa isla markaana gaaray dalka Masar, sida warbaahinta dalkaasi ay maanta ku warantay. saraakiisha caafimaadka qaramada midoobay ayaa sheegay in caruur ay wadartoodu ay tahay 30 haddii laga qaaday cusbitaalka Shifa ee ku yaala koonfurta Qasa, isla markaana loo gudbiyey dhanka iyo dalka Masar si loogu soo daaweeyo. walowaanay caddeeyeen sababta saddexda caruura ee ka dhiman maanta loo gaarsiin waayey dalkaasi Masar. xogeya gaashaandhigga ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa maanta safar aan hor loo sii shaacin ku tegay magaalada Kiyev ee caasimadda waa dalka Ukraine si uu u muujiyo in reer galbeedku ay la jiraan dalkaasi, islamarkaana ay ugu xaqiijiyo hogaamiyaashu ay dalkaasi Ukraine in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada uu siiyo dagaalka uu dalkooda kala hortegay amaba uu kula jiro duulaanka Ruushka. waxaanu xogeya Austin ee magaalada Kiyev kula kulmay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski oo isaguna u mahadnaqay xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka. intii uu socday kulankooda ay maanta yeesheen ayaa xogeya Austin uu dadka reer Ukraine ku ammaanay adeegay weliba geesinimada, isagoo sidoo kalena sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada uu siiyo dalkaasi Ukraine. ugu dambeyntiina garyaqaanada madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ku booriyey maxkamadda carfaanku inay dib uga laabato amar lagaga joojiyo Trump in uu ka hadlo dacwada ku socota oo la xidhiidha inuu maleegayay shirqool uu wax kaga bedelayay natiijadii doorashada madaxtinimada ee sanadkii 2020. John Ziwer oo garyaqaan u ah Trump ayaa golo ay fadhiyeen saddex garsoore u sheegay in amarku uu yahay mid aan caadi ahayn oo tusaale aan fiicnayn oo ah xayiraadaha mustaqbalka ee u bucda khudbadaha siyaasadeed. amarka in kiiskaasi uu kaga hadlo lagaga joojiyey ayaa ah mid ka mid a amarada doora oo lagu booriyey ka hor tartanka laga gelayo sanadka ama la gelayo sanadka 2024. waxaana garyaqaanada difaacayaa sida oo kale isku dayayaan in la buriyo kiiska ka dhanka Trump, iyagoo ku doodaya inuu yahay madaxweyne hore oo leh dhowr sunaan ka ilaalinaysa in la dacweeyo islamarkaana uu dhowray qodobka koowaad ee dastuurka waddankan Mareykanku. dhegeystayaal, qodobada wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanbaan. xilli deegaanada gobolka Gedo uu si weyn u saameeyey amaba ay u saameeyeen daadad iyo waliba fatahaada ka yimi webiga kana dhashay roob mahiigaana oo ka da-ay degmooyinka gobolka Gedo, islamarkaana ay ka dhasheen dhibaatooyin kala duwan, ayaa dowladda Soomaaliya iyadoo ka duuleysa sidii dadkaasi xaaladooda loo ogaan lahaa. waxaa halkaasi gaaray gobolkaasi Gedo wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare, isagoo u kuurgelayay xaaladda bini aadamnimo ee ka jirta gobolkaasi. faahfaahinta warkaasi waxaa kismaaya kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
wafdigan maanta gaaray degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa waxaa hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdibare, iyadoona sidoo kale ay halkaasi si weyn ugu soo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Saciid Aadan, iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada degmada Doolow ee gobolka Gedo. ra-iisul wasaaraha ayaa u kuurgelayay xaaladaha bini aadanimo ee ka jira gobolka Gedo iyo saameynta dadka gobolkaasi ku nool ay ku yeesheen fatahaadihii xoogana ee ku dhuftay gobolka. waxaana uu ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare uu tegay goobaha ay fatahaadaha ay ka dhaceen, isagoona sidoo kale la kulmay dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahaadaha. waxaa sidoo kale kulmo gargaar uu la qaatay mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ee ku sugan gobolka Gedo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada si uu uga xogwareysto xaaladaha ka taagan halkaasi. gudoomiyaha degmada Doolow Maxamed Xuseen Cabdilafey ayaa ugu horeyn warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare iyo sidoo kale waxyaabihii uu ballan qaaday.
un ra-iisul wasaare Soomaaliya noogu imaaday Doolow arrin aad u weyn bay ahayd. dhanka kalena dee wuxuu u imaaday inuu arko xaaladaha ay roobabka ay ka dhaliyeen degmada Doolow oo soo tusaale u wareegay gobolka intiisa kale. waad ogtihiin hadday lug noqotay barari burro in ay musiibooyin fara badan ay buundooyinka xataa qaarkood ay go-aan dadka maanta Puntland ay heleen doomo inta badan ay ku socdaan. bahayaashaas aan la wada aragnay si gaara degmada Doolow aan la wada aragnay ra-iisul wasaaruhu imaaday oo isaga indhihiisa ku soo arkay xaaladda ka jirto. waxaan faahfaahin ka siinay gurmadka ay mataqaanaa hay-adaha iyo dadka Soomaaliyeed ee intaba ay isku tashaday ka sameeyeen Doolow. isagana insha allahu tacaala waxaan la wadaagnay, waxaan rajeynaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan uu gobolka iyo gaar ahaan Doolow intaba ay gacantiisa iyo gacanta dowladda intaba iyo tan state-ka intaba ay soo gaari doonto. haddana intii arrimahan ay jireen waxyaalo fara badan ay ka geysteen, haddii dhaylan noqoto iyo haddii gargaar degdeg ay noqoto iyo haddii duumo noqoto intaba.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdibare ayaa walaac ka muujiyey xaaladaha bini aadanimo ee ka jira gobolka Gedo, isagoona sheegay in ka dowlad ahaan ay dhankooda kaalin weyn ka qaadan doonaan sidii wax loogu qaban lahaa xaaladaha bini aadanimo ee ka taagan gobolka.
waxaan rajaynayaa in si degdega degmadan wax looga qabto, maamulkiina waa joogaaye si iyaga dadku wakaas way isusoo gurmadeen, waxyaabahan ku fiicanahay dadkeennu iyaga isusoo gurmanayo iyaga marka waxa weeye ilaahay idinkiis waan ka baxaynaa. abaarihii baan kasoo doognay iyo dhibaatadii faraha badnayd, tanna raxmad badan oo ilaahayna siiyo waaye, laakiin raxmadda waxay leedahay saan sheegnay nuqsaan bay leedahay. nuqsaamaha wixii culays ay naga soo gaadhay saameynteedana waa ka kabsanaynaa. dowladda Soomaaliyeed oo dhan waxa waaye waxay ku jirtaa heegan, ama hadday noqoto ta federaalka ay hadday noqoto midda Jubbaland, labaduba heegan baa lagu jiraa. meelihii laysoo gudbuwaayey dowmaan geynay oo say dadku isugu gudbaan, dawaan la geeyey, haddana waa la keenayaa insha allah, raashina waa la keenayaa. arrimaha daadadku way socdaan sida ay saadaaluhu sheegayaan, weli roobabki waa jiraan oo roobab waaweyn baa jira. waxa weeye dadku inayna meeshan ku soo noqon oo ay weli ay ka digtoonaadaan inta maaragtay xaaladu dhinac u dhacayaan ayaa loo baahan yahay.
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa soo hadal qaaday dhibaatooyinka roobkii xoogaa ee ka dhacay gobolka Gedo ee ka dhashay fatahaaduhu ay ka geysteen gobolkaasi isagoo la sheegay in gabi ahaanba ee go'een kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan buudooyinka muhiimka ahaa ee degmooyinka Baardheere iyo Buurdhuubo waxaana uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay mas'uul ka tahay dhismaha buundooyinkaasi dhankoodana ay dhisi doonaan
waxaa kale oo runtii dhibaatada aadka weyn hadda la sheegay inay maxaa ku dhahaa Luuq iyo maxaa ku dhahaa Baardheere iyo Buurdhuubo iyo waxa la wixii buundooyin ahaa saddexdi briijadi waaweyna odhan inay eber yihiin oo waxa weeye dadkii si la isugu gudbaba aysan jirin oo arrin weyn oo saameyn weyn ku yaalata ku yeelanaysa arrinta isu socodka dadka iyo dhaqaalaha hadda magaaladan yani magaaladani waxay ahayd magaalo halbowlow ah magaalo halbowlow ah dhaqaalaha ayay ahayd magaaladan oo maalintii intaas oo isu socodka gaadiidka iyo dadkuba labada wadan ay ku kala ganacsanayeen oo isu furan magaalooyinka Jubbaland ugu nashaadka badan bay maantana waa u jeedaan bay say waxa xirantay waxa uu xirmay marka waxa weey dadkii waxaas ka shaqeynayay ee ku noolaa iyo ganacsatadii iyo wixii oo dhan dhaqaale oo dhan dhulkaas dhul ku galay marka arintaas runtii waa arin aad iyo aad dhibaatadeeda u leh marka taasna waa infrastructures iyo bridges-kaas ugu waaweyn waa ku burbureen oo runtii dhibaato aad u weyn ayaa ka soo gaartay
ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Barre ayaa gabagabadii baaq u diray guud ahaan beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed isagoo ugu baaqay in gurmad lala gaaro dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahaadaha in ka badan 40 qof ayaa ku dhimatay fatahaadihii xoogaa ee ku dhufsay deegaanada Jubbaland iyadoo gobolka Gedo uu ka mid yahay meelaha ugu daran ee sida weyn ay fatahaaddu u saameysay sidoo kale waxaa jira ilaa 70 kun oo qof oo ku go'doonsan gudi kale ee wabiga kuwaas oo aan awoodi karaynin inay ka soo gudbaan wabiga fatahaadda jirta awgeed iyadoona sidoo kale ay adag tahay in dadkaasi ay helaan gargaar bini'aadamnimo waxaana sidoo kale gabaabsi ah cunooyinkii dadkaasi ay ula baxsadeen dhanka hawdka waxaa laga cabsi qabaa in ay macluul halkaasi ugu geeriyoodaan waxaana haatan soconaya dadaal xoogan oo maamulka Jubbaland uu ku bixinayo sidii loo samata bixin lahaa dadka ku go'doonsan hareeraha wabiyada Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dhinaca kalena magaalada Beledweyne oo muddo 10 maalmood ah la tacaalaysa fatahaadda webiga ayaa waxaa soo food saartay ama soo food saaray aan ilaahday siceed barar iyo weliba quutal daruuri iyo halkaasi gabaabsi ku ah faahfaahinta warkana waxaynu haya Xuseen Xasan Dhaqane
magaalada Beledweyne maalintii tobnaad waxaa dhex fadhiya daadka fatahaad uu ku sameeyey webiga Shabeelle durba waxaa sar u kac laga dareemay qiimaha maciishada magaalada maadaama aanu jirin wada furan oo ay wax ku soo gali karaan Cabdi Barre Ciiro waxa uu maqaayad iyo ganacsiyo kale ku leeyahay iridda hore ee buundada xaafadda Oktoobar waxa uu ka warramayaa qiimaha maanta iyo sidii fatahaadda ka hor uu ahaa
raashinka waxa ku yimiday qiimo aad u sareeya baastada markii ay hadda biyaha imaanay $8 aan gada jirnay hadda waxaan gado haynaa $13-$12 gada haynaa bariiskii aan $16 gada jirnay $20-$21 aan gada haynaa sokorti aan $20 ku gada jirnay $25-$26 maraysa aan sokorto waa qoyday briiski waa qoyay wax kaydo yaa lama jiraan
raashinka maxaa sabab u ah inuu kaco oo qiimo inta leeg uu ku darsamo
raashinka waxa sabab u ah igoo macnaha aan waxa xirmay meeshii ka ma jireen waa xirmay wixii kayd ahaa meesha aan yilinow qaarna biyaha qaaday waa qoyeen markii hore waxaan ku ima jiray cagafyaha wax ku ima jireen intii biyaha yaraayeen hadda waa ka tagen cagaf waa ima waysay doomankii qaar ah laabay waa ima waayeen dibaato fara badan meeshii ka dhacday marka qaymaha sidaas ay macnaha ay ku kacay wax gada kara ma leh dadka waa dad tabaalaysan dad xoogooda ku nool oo macnaha xamaalati ahaayeen haddeerna waxay way wax ku gataan ma haystaan meel ka baxaan ibilaayeen wax ku gataan intee ka keenay buundada waa laga baqay inuu dadka ku daataa laga baqay baawurta si laga lagu xiray buundadiina
hadaba waa sidee xaaladda dadka magaalada ku haray ma awoodaan inay iibsadaan raashinka qiimihiisa maalinba maalinta ka dambeeya uu wax ku sii kordhayo
magacayga ugu horeyn waa Mustafa Cabdi Sooyaan ku nool degmada Beledweyn Beledweyn maanta xaaladeeda alxamdulillaah maciishadii waxay maraysaa maciishada awalba noogu darnayd annaga markaan maciishada ka hadalno mooskii waa la waayay raashinkii duruuriga caadiga ah sida shaaha caanaha biyaha laftigoodaba la waayo, biyaha wax la cabi karo maaha, waa biyo wasaq ah. Qofka ilmihii waa ku xanuunsadeen, waa inaan biyihii soo qaadno oo dusha kusoo xamalna caagada kusoo qaadno. Shaahi waa 40 senti, meesha awal 20 senti la cabay, hadda waa 40 senti aan laga iibinayaa. Maqaayada saarana maqaayad meel wax lagu karinaa ma leh. Sambuusan cunna, sambuuskaas ugu fudud waxa hadda la cuno. Sambuuska oo laga sameeyay hilibka laga sameeyay taa aan garanayn, waa iska cunnaa. Allahumma lakal hamdu. Dadka bari ku nool ma ogna anaga, anaga quraxsinaan joognaa. Xuseen aad aad u maasan tahay. Gurma degdegaan u baahanahay raashin nala soo gaaro. Raashin aan u baahanahay, raashin wax soo gala meeshan ma leh. Go'doonaana la geliyay. Xaggan uma bixi karno. Intana uma bixi karno. Biyo kale waa la sheegayaa. Go'doonaan ku jirnaa.
Dadka magaalada Baladweyne ayaa wajahaya dhibaato ka timid fatahaadda uu ku sameeyey wabiga Shabeelle. Waxaa jira dad ku go'doonsan xaafadaha qaar, kuwaasi oo gurmad loo sameynayo.
Adiga maqaayada leedahay oo aad raashinka ku iibisaa, bal ka war dadka si wax kaaga iibsadaan.
Istaaga cuntada lagu cunaa, kursi lagu fadhiista ma le, haddayba ku diidin wax. Markii oo raashinka qofka loo sii guraa, marow sii gashana, marka labaadna qof kaleba kasii qaadanayo, oo micnaha dhibkaasaa jiro. Qaymaha waxa wax loogu dari waayey annaga, waxaan wixii soo harharay qoyaanka ka soo haray aan wax ka qaadanay, aan ka gadanay, kuwii hadda karihayna gabaawsi waa iyagale. Haafka baastada markii hore wuxuu ahaa 27, haddana $1.20 la gadi waayaa. Briiskana asigana sidoo kalenta, cambuulada iyadana waxa waaye $1 weeye. Khudaar waxa la yidhaha maba la helo, waa ujeeda adigaaba indhahaada ku arkaayo. Hilib wax yaraa lasoo dabaali jira iyagana waa lasoo dabaali waaye. Dadku waa daalayaha dadka, daalkaasaa jiro.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Isla wararka daadadka ayaynu ku jirnaaye. Dhinaca kalena, dalka Kenya oo daadadka roobabku ay keeneen ay dad ku geeriyoodeen ayaa caasimadda magaalada Nairobi ee waddankaasi caasimadda waa, waxa ay ku yeesheen saameyn xooggan oo xagga ganacsiga. Faahfaahinta warkan waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo, aan idhaahdo Maryan Maxamuud Barre.
Marka laga soo tago in roobabka El Niño ee dalka ka daaya ay gobollada qaar horey uga geysteen waxyeelo ilaa dhimasho gaarsiisan, oo saraakiil dowladeed ay meelaha qaar daadadku la tageen ilaa iyo haddana aan la sheegin in la helay in kale, haddana maanta waxaanu eegaynaa saameynta roobabkani ay ku yeesheen isu socodka magaalada Nairobi ee caasimadda iyo gobollada dalka qaarkood, si gaarana gaabiska ganacsi ay dareemayaan dadka beec mushtariga ah, si gaarana kuwa Soomaalida. Roobabka oo inta badan habeenkii daaya ayaa dhulka dhigaya biyo aad u badan. Xaafadda Isliyo, dadka Soomaaliyeed ee xoog u degan kuna ganacsadaan, ayaa waxa ay tahay meel dalka oo dhan looga soo dukaameysi tago, waxaanay markasta u nugleed biyaha oo roobabka caadiga ah ayayba maristeeda dhib lagu qabay. Xilligan oo meel kasta biyuhu si weyn u waran yihiin, waxaa adag in dadku sidoodii hore gudaha xaafadda Isliyo ee ay suuqyada waaweyn ku yaalaan usoo dukaameysi tagaan, waana hoos u dhaca ay dareemayaan dadka ganacsatada ah. Sida ulaanta Soomaaliga ee V O A ugu waramay Maxamed Xuseen Xaaji oo nin dhalinyaro oo Isli ku ganacsada ah, kaasoo sheegay sicir bararkii hore dalka uga jiray in ay ugu sii darmeen roobabka El Niño.
Maasha Allah, horta roobku mar walba waa wax loo baahan yahay, haddana caqabadaha uu nagu yeesho anaga waxaa kamid ah in dadkii nooga imaanaya meelaha ka fog oo koontayaasha kale oo Nairobi ahayn ka imaaday, in yacni ay isu socodkoodii maalmaha qaar intay kusoo wacan ku dhahayaan roob aad da-aya, yacni waa nii soo gaari weynay. Roobku mar walbaba waxa waaye uu sheegee wax loo baahan yahay, oo yacni in dadku ay wax beertaan oo dalagu uu soo go-o aaday u fiican tahay oo dadku ay beerha beertaan. Haddana waxa waaye anagu maadaama aan ganacsatada nahay, mar walba cabashadaynu ma dhamaato, because dadku anaga dadkiinu waxay ku xiran tahay kontesh kale nogala imaada Nairobi bis kastamadina waxa waaye naguma filla. Marka asalaamu calaykum.
Maaha dalka oo keliya ee Isli oo uu ka jira ganacsi qaybo kala duwan leh ayaa dadkii usoo dukaameysi tagi jireen ay hakad uga jiraan amaba ay hoos u dhaceen intii xada daadadka qulqulaya oo aan saacideyn inay sidii hore ee lagu yaqiinay usoo camiraan, si gaarana dadkii banaanka uga soo dukaameysi tagayay magaalada ayaa markaasi laga dareemayaa hoos u dhac, sida uu V O A isaguna u sheegay ganacsade magaciisa Abbas ku soo koobay oo xaafadda Isliyaanu kula kulanay.
Maasha Allah, horta roobku mar walba waa wax loo baahan yahay, haddana caqabadaha uu nagu yeesho anaga waxaa ka mid ah in dadkii nooga imaanaya meelaha ka fog oo koontayaasha kale oo nairobi ahayn ka imaaday in yacni ay soo socodkoodii marmaa qaar intay kusoo wacan ku dhahayaan roobaa da-aya yacni waa nii soo gaari weynay roobku mar walbaba waxa waaye uu sheegee wax loo baahan yahay oo yacni in dadku ay wax beertaan oo dalagu uu soo go-o aaday u fiican tahay oo dadku ay beerha beertaan haddana waxa waaye anagu maadaama aan ganacsatada nahay mar walba cabashadaynu ma dhamaato because dadku annaga dadkiinu waxay ku xiran tahay
marka laga soo tago in roobabka elniinyo ee dalka ka daaya ay gobollada qaar horey uga geysteen waxyeelo ilaa dhimasho gaarsiisan oo saraakiil dowladeed ay meelaha qaar daadadku la tageen ilaa iyo haddana aan la sheegin in la helay in kale, haddana maanta waxaanu eegaynaa saameynta roobabkani ay ku yeesheen isu socodka magaalada nairobi ee caasimadda iyo gobollada dalka qaarkood, si gaarana gaabiska ganacsi ay dareemayaan dadka beecmushtariga ah, si gaarana kuwa soomaalida. Roobabka oo inta badan habeenkii daaya ayaa dhulka dhigaya biyo aad u badan. Xaafadda Isliyo, dadka Soomaaliyeed ee xoog u degaan kuna ganacsadaan, ayaa waxa ay tahay meel dalka oo dhan looga soo dukaameysi tago, waxaanay markasta u nugleed biyaha oo roobabka caadiga ah ayeeba maristeeda dhib lagu qabay. Xilligan oo meel kasta biyuhu si weyn u waran yihiin, waxaa adag in dadku sidoodii hore gudaha xaafadda Isliyo ee ay suuqyada waaweyn ku yaalaan usoo dukaameysi tagaan, waana hoos u dhaca ay dareemayaan dadka ganacsatada ah, sida ulaanta Soomaaliga ee v o a ugu waramay Maxamed Xuseen Xaaji oo nin dhalinyaro oo Isliyo ku ganacsada ah, kaasoo sheegay sicir bararkii hore dalka uga jiray in ay ugu sii darmeen roobabka elniinyo.
Roobabka elniinyo gadaan saameyn weyn ay ugu yeeshteen ganacsiga, hadda hoosu aada u jira, hoosu aada u dhacay, ayadoo marka horeba sicir bararka iyo doolarka kor u kacay dhibaat saameyn weyn nagu laheyd ayaa haddan roobabkii nagu sii darsameen. Roobabka dadkii gobollaha nooga imaanaya hadda kama imbaadaan maalmaha hoos ganacsiga aada hoos u jiraan.
Maaha dharka oo keliya ee Isliyo oo uu ka jira ganacsi qaybo kala duwan leh ayaa dadkii usoo dukaameysi tegi jireen ay hakad uga jiraan amaba ay hoos u dhaceen intii xada daadadka qulqulaya oo aan saacideyn inay sidii hore ee lagu yaqiinay usoo camiraan, si gaarana dadkii banaanka uga soo dukaameysi tegayay magaalada ayaa markaasi laga dareemayaa hoos u dhac, sida uu v o a isaguna u sheegay ganacsade magaciisa Cabaas ku soo koobay oo xaafadda Isliyaanu kula kulannay.
Maasha allah, horta roobku mar walba waa wax loo baahan yahay, haddana caqabadaha uu nagu yeesho anaga waxaa ka mid ah in dadkii nooga imaanaya meelaha ka fog oo koontayaasha kale oo nairobi ahayn ka imaaday in yacni ay soo socodkoodii marmaa qaar intay kusoo wacan ku dhahayaan roobaa da-aya yacni waa nii soo gaari weynay roobku mar walbaba waxa waaye uu sheegee wax loo baahan yahay oo yacni in dadku ay wax beertaan oo dalagu uu soo go-o aaday u fiican tahay oo dadku ay beerha beertaan haddana waxa waaye anagu maadaama aan ganacsatada nahay mar walba cabashadaynu ma dhamaato because dadku annaga dadkiinu waxay ku xiran tahay konteesh kale nagula imaada nairobi bis kastamadina
roobabkan da-aya oo aad uga badan ugana baaxad weyn kuwii hore ayaa xilli dambe oo ayba bilowdeen dowladda waxay ku sheegtay inay yihiin roobabka elniinyo ee wateeq daadadka iyo fatahaadaha. Raaligelinu waxa ay ka bixisay xilliyo hore in aanay digniino kasii bixin in roobabkani ay yihiin kuwii watay elniinyo. Maryan Maxamuud Barre, v o a, Nairobi.
Dhegeystayaal, Maryan aad ayay u mahadsan tahay, haatan argeysa. Haddaba iyadoo ay jirto saameynta ay roobabkaasi oo ay keentay duufaanta elniinyo ka dhasheen islamarkaana ay saameyn ku yeesheen gobollada geeska afrika, ayaa somaalilandna waxaa maanta magaalada hargeysa lagu qabtay kulan lagaga arrinsanaya saameynta isbeddelka cimilada ee somalilan. Warbixinta waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed akulle.
shirkan oo socon doona muddo laba maalmooda waxaa lagu lafagurayaa saameynta ka dhalatay cimilada isbeddeshay iyo guud ahaanba sida ay u saamaysay nolosha deegaanka iyo bulshada somalilan. wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee somalilan, marwa shukri xaaji ismaaciil bandare, ayaa sharaxday sida ay somalilan maanta uga mid tahay meelaha laga dareemay isbeddelka cimilada.
maanta halkan waxaanu u wada joognaa dhammaanteen inaan waxa halkaa ka soo bixi doona biidnillaahi kariim inaynu ku dhaqanno oo lagu dhaqno oo haddii alla yidhaahdo si weyn loogu dhaqmo. Geedkiiba wuxuu masruufayaa oo u shaqaynayaa toban qof markuu jiradiisu weyntahay. Markay jiradiisu ay tahay 50-60 centimeter markuu yahayna 5 qof buu shaqaynay. Wixii ka weynina 9 qof 10 qof. Maalin walbana waxaynu soo goynaynaa dawaarun wixii inaga inaan fici lahaa ee hawada aynu safaynaha. Wixiinu ku celinayna inu beeraynaan waa waxaadi aad u yaad. Waa wax yar oo kooban baynu ku celinayn. Waa inta waanaga beero iyo inta qofkofka iskalqaama u beero. Bal marka aan sideynu yeelinaa haddii aan laydhaa diyeedana waynu arkayna. Diyeedana aynu arkayna maanta inagu haddaynu nahay Soomaalina. Maaha excuse ma ictiraafin excuse maaha maaha wixii naga maaragtay inaga iibsamay maaha wixii naga iibsamayaa waa dhaqaalayga hooseeya danta igu kalifaysa maaha because tanta markay kugu kalifaysa adin ka cunaysa maxaad uga tegaysa kaadaadugu dhashay kuusii daray maxaad uga tegaysa siirudi waxaan halkaa kaga baxayaa. Wax walba waxay ka unkamaan waa shuruucda sharciyada weyn. Shuruucda dalka u taala ee wasaarad walba ay leedahay in laga shaqeeyo oo la eego in ay ku shaqeynayso oo sharcigaas uu shaqeynayo isbeddelka cimilada iyo environment iyo deegaanka uu shaqeynayo.
Dhinaca kale, wasiirka kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha Soomaaliland Rabi Cabdi Maxamed ayaa istul taagay in dalalka Afrika iyo dunida saddexaadba ay dibbana u yihiin wadamada horumaray ee qaaca warshadaha ku sii daaya hawada, sidaa darteedna ay Soomaaliland ma huraan tahay in la yaqiinsado ama la garowsado.
Sida inu wada socono isbeddelka cimilada oo eebaa arrimaha ugu waaweyn ee adduunyadu ay aadka u daraysa iminka aadka mabaqdo khatar dheeraadana ku haya jiritaanka dunida iyo bani aadamkaba. Dhibaatooyinka ay taqabo waxaa keena greenhouse gas iyo carbon emission kadan lagu sii taaya hawada. Wadamada ugu badan ee arrimahaas blutriska ah waxaa weeye waa kuwa ugu dhaqaalaha badan sida China iyo Mareykanka iyo wadamada kale oo shidaha. Inagu liiska blutriska marka la eego waxaan kuga jirtaa meesha ugu hooseysa haddii nambar ugu hooseysa. Dhinaca kalena marka la eego dhibaatada ay keento isbeddelka cimilada wadamada ay aadka u saamayso liiskan xagga ugu sareysa.
Labada maalmood ee shirkani ka soconaya magaalada Hargeysa waxaa lagu lafagurayaa isla markaana doodo iyo aqoon isweydaarsiyo kala duwan ay ka soconayaan madasha shirka, iyada oo markaasi la filayo in gabagabada shirkan laga soo saaro warmurtiyeed wax ku ool ah oo ku jihaysan in loo diyaargaroobo isbeddelka cimilada iyo saameynta ka dhalatay sida wax looga qaban karo. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Thank you. fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga si toosna aynu kaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan todobaad walba labada mowduuc ee igu hadalhaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay naga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m ka 1.67 megahertis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa roobabka ka da-aya gobolka waqooyi bari iyo fatahaadaha ka dhashay roobabkaasi ayaa saameyn toosa ku yeeshay nolosha kumanaan qoys oo ku nool xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari sidoo kale culimmada ku nool xeryaha iyo waxgaradka ayaa ku baaqay in loo gurmado qoysaskaasi ku barakacay gudaha xeryaha kuwaas oo badankood hoy ka dhigtay goobaha waxbarashada ee ku yaala gudaha xeryaha kama marno xubintii shaqhsiga oo todobaadkan marti ku yahay cali haruuse cabdi oo ka warrami doona xiriirka ka dhexeeya dhaqashada xoolaha iyo dhallinyarada xilligan. barnaamijka haddii rabbi qadaro waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed. todobaadyadii lasoo dhaafay roobab xooggan oo ka da-ay gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa sababay in roobabkaasi ay ka dhashaan daadad iyo fatahaado barakiciyay boqolaal qoys oo ku noolaa dhul ballaaran oo ku yaala waqooyiga kaamka dhagaxley ee gobolka waqooyi bari kadib markii biyo xooggan ay kasoo fatiheen lagta caanka ah lagdheera ee isku xirta degmada dhadhaab iyo qeybo ka mida koonfurta wajeer. qoyskan oo u badnaa qaxootigii abaaraha ka soo barakacay ayaa gudaha xeryaha mar kale ku barakacay kuwaas oo muddo toddobaad ah aan helin wax gurmad ah barakacna ku ah qeybo ka mida gudaha xeryaha. qaar ka mida culimmada ku nool xeryaha dhadhaab ayaa codsaday in bulshada ku nool gudaha xeryaha ay u gurmadaan qoysaskaasi ka barakacay daadadka iyo fatahaadaha ku dhuftay qeybo ka mid a xeryaha. sheekh maxamed xuseen marsheey oo ka mid a culimmada xeryaha ayaa ugu horeyn la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab.
awalan waxaan u mahadcelinahayaa bahda v o a haddii aan ka warbixino alxamdulilahi rabbil caalamiin, nimco ilaahay na siiyey oo roob baa la helay. nimco kastoo ilaahay ummadda siiyeyna nusqaanteeda way wadataa. dadkii qaxootiga ahaa ee deganaa xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xarada dhagaxley, aad bay u barakaceen. sidaa ogtihiin, xaafadaha ka mida bologyada ka mida way qaxayn, dad kale ay ku kor qaxeen. dadkii qayb ka mida waxay degan yihiin iskuulladii, qayb ka mida goobihii hay-adahay dhex degeen, qayb ka midana bannaanadii ay degan yihiin, qaybna dadkii baa marti geliyay oo walaalahooda. codsiga koowaad waxaan leeyahay markan, intaa ayaga ah ee bulshadan dhibaatada ay imaatay inay isku naxariistaan, sababtoo tahay waxaa dhacaysaa inay dadkii isku xitaa dhacaan oo keenaan biyihii baad igu soo fakisay, adaa igu soo fakinayo. midda waxaan leeyahay horta isku sabra, waxaan waa biyo ee way idin dhaafinayaan. midda labaad waxaan leeyahay, qof kasta oo islaama waxaa laga doonayaa, nabigeena salawatullahi wasalaamu caleyhi wuxuu ammaanay gacanta sarreyso, ee ma ammaanin gacanta hooseyse wax la siiyo. waxaan isku daynaa cid walba inaan noqonno dadka caawiyo, ganacsada ha noqdo, culimmada ha noqoto, bulshada qaybaheeda kale ha noqoto, dadka in la caawin karo. waa dareemi kartaa nin guri la-aan ahaa buush deganaa, buushkii uu deganaana uu daad ka qaaday meel uu wax ku karyala, inay ma aragtay culays uu jiro. xitaa ninkii bac hal bac hal qoos u heli karo inuu siiyo, ninkii ma aragtay macnaha uu u heli karo digsi uu wax ku karsada dadka asaga inuu ku caawiyo. waxaa igu naxdinta badnayd shalay waxaan arkay nin igu yiri habeen hore xitaa ilmaha dab uma saarin, raashinkii baa ka qoyay waa yaala. Duhurkii dambe annagoo afar nin ayaa u tagnay asagoo dab wax u saaranin. Caagag saddex ah ayaan iskor saarnay, fuustaan kor saarnay oo jeexan, fuustadii korkeeda waxa ugu karinay. Waa dareemi kartaa marka dadka dhibaatada iyo ay ku jiraan iyo culayska ay haystaan dadka. Marka inta muslimiinta ah oo dadka codkaydana maqlayso inay martay wax allaale wixii ay ugu tabarucaad ay u samayn karaan ay soo gaarsiiyaan, ayagana ilaahay subxaana wa tacaala dadkan ay isku xirmaan oo wixii tabar ay isku caawiyaan. Aysan ahayn dad dibad laga soo caawinahay kelie, dadka bulshada ee xarada joogane ay isku dhaqaaqaan oo cidda la iscaawiyo, xitaa kiila bur ay ninkaas siin karto si uu ku karsado subaxda asaga. Marka waxaan leeyahay dadka ay kareetooyinka u yaallaana ha caawiyaan dadka ayaga.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Sheekh Maxamed Xuseen Marsheeye oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, Maxamed Haadi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaalida ayaa dowladda dalka iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in la xiro dhulka jilacsan ee fatahaadaha dooxooyinka ay ka soo dusi karaan si loo yareeyo khatarta ka imaan karta lagaha ama dooxooyinka ku wareegsan gudaha xeryaha.
Magacaygu waa Sayid Maxamed Haadi. Waxaa jira caqabado badan oo maanta naxmadii Ilaahay nimcadiisii keen nimcadii nusqaan badan bay keentay. Ummado badan oo dee xaaladda adduun maanta kula jira oo tabartii awooddii aan haynin baa ayaadu kala kacay oo dhibaatooyin badan ay u geysay. Marka dhibaatada waxaa lagaga bixi karaa baan isilahay shaqsiyan caqleyga in ay gurmad degdeg lala soo gaadho xagga qeybta dowladda oo si aynan biyihii maadaama raxmaddii iyo samadii ay hor leedahay ay da-ayso si aynan kuwo kale u keenin balb sidii loo xiri lahaa. Waa muhiim baan isleh midaasi oo emergency midaasi. Midda labaad, dadkii waxay isugu jiraan laba xaalo iyaga laftoodu. Dad waxaa jira ehel iyo dad ay ku gabaadaan oo u tagaan oo waqtiga la siyar nooladaan ay helaan ama guri ha noqoto ama hoy kale ha noqoto, iyo dad waxba haysani bay meeshaas kula taagan yihiin. Marka taasna waxaan lahay balyadana sidii dadka walaalaha ee meesha la degan ay ugu gurman lahaayeen goobaha dadka masaajidda isugu yimaadaan looga gacan qaban lahaa, gacanta loogu dhaqaajin lahaa, wixii loo qaban karana loogu qaban karo, salabada maadaan rabaa inay hawshu kala baxdo, labada maadaan inay emergency lagu soo gaaro biyaha soo socda iman doono bal kuwani way yimaadeen maxaa iman doono dambe, way biyahan hadday sii socdaan roobkiina u socdo de iska daa meelaha keli kuma koobanaysa xeryaha meelaha dhan ay joogaan bay ummadaasi ay saameynaysaa. Waxaan leeyahay si meelaha laga qabanayo dhanka walxaar iyo in laga qabtay u baahan tahay xagga Darfur, dhanka kale iyadana laandhigii xaggeeda in laga qabtay u baahan tahay meelaha kale ee dhankan hadda ku maxmatay bulmeelan qaxootiga dhowrkeeda ilaa saddex meelood in laga xidho xagga dhagaxlihii haddii laga hadlo ifa lafteeda. Marka dhankan xagga iyada lafteeda in laga xidho way u baahan tahay baasha la yidhaahdo labasiiga la kasoo galayso. Marka waxay u baahan tahay in dowladdu ilaan dadkan meesha degan ee meelo badan xataa qaxootiga keliya maaha, fatahaado badan baa ka dhacay waddanka, meelo badan baa adduunka dhacay. Marka waxaan leeyahay hadda dowladdu inay dadkaas masaakiinta inay gurmad degdeg oo si meelaha loo xiri lahaa ay u fidiso si ayna bal kuwo kale oo soo kordhayn u imanin.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Haadi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaalida oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Waa hagaag. Marka laga tago saameynta roobka iyo daadadka ka dhashay, waxaa jira fursado kale oo muhiim ah oo bulshooyinka ay uga faa'iideysan karaan roobka ka da'aya gobolka. Sheekh Cabdi Saraad oo ka mid ah culimada xeryaha ku nool ayaa ka warbixinaya fursadaha mudan in laga faa'iideysto roobka miyigaanka ee ku hooray qaybo ka mid ah gobolka.
Alxamdulilah, abaaro badan yaan soo marnay, Ilaahayna waa noo nicmeeyey. Maanta waxaan ku sugannahay nicmo aad iyo aad Ilaahay loogu shukriyo. Haddii Ilaahay nicmadiisa lagu shukriyana way sii ziyaadaysaa, oo Ilaahay la in shakartum la aziidannakum ayuu Ilaahay yidhi subxaanahu watacaalaa. Waa wax Ilaahay loogu xamdiyo in fara badan. Ilaahayna waan ku xamdinaynaa, alxamdulilaahi rabbil caalamiin baanu leenahay. Nicmada hadday sidaa u dhacdana waxaa laga yaabaa aafaad fara badan inaa yeelato, taana Ilaahay baan ka magangelaynaa subxaanahu wa tacaalaa nicmadiisana inuu nooga dhigo mid hidaaye iyo hanuun iyo laga qaato caafimaad. Ilaahay inuu noo geliyo ayaan rabbi ka rajaynaynaa, aafaadkeedana uu naga duwo dad iyo duunyaba. Marka nicmooyinka Ilaahay uu siiyey oo ummadda uu ku galadeystay waa mid mudan in laga faa'iideysto. xooluhu waad garanaysaa hadday abaarta ka soo baxaan oo daaq ay helaan cad iyo caano ayay noqdaan. Ilaahay baa in loogu shukriyo mudan beerihii in laga tabcado meel kasta oo nicmada ay sidaas ugu dhacday waa laga faa'iidaystaa. Inta badan waan ogsoonahay qaxootiyada ayaan ku sugannahay, hay-ada imaa gacanta loo hoorsadaa oo moordii waxaan macno lahayn baa feel loo galaa, laakiin bas dhigaa hadduu Ilaahay uu dhigay galleydii iyo moordidii iyo digirtii iyo qarihii iyo sisintii iyo wax walba ayaa waddanka ka baxaya. Ilaahay baa noogu deeqay in laga faa'iidaysto ayaa meesha ku jirta, laakiin kuma aanan baraarugsinin. Taana waxaan leeyahay ummadda iyayan kusasine, Ilaahayna ha lagu shukriyo hana laga faa'iidaysto aafaadkana insha allahu. Marka ardada dadka jooga ee degan ayaa la rabaa markaas in ay ka faa'iidaystaan beeraha aan sheegayo. Nin walba meeshii Ilaahay uu makaniyey oo waddan uu aga dhigay oo uu ku barbaaray, haddii Ilaahay nicmo uu ku siiyo in uu ka faa'iidaysto ayaa la rabaa.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Sheekh Cabdisharaad oo ka mid ah culimada oo u waramay barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka, waxaan idinku soo maqan warar kale oo ku aadan qaxootiga iyo isla roobka ka da'ay gobolka, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay ugu la sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaan uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab iyo gobolka waqooyi bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cali Horuuse Cabdi oo ah nin dhallinyaro ah oo aan ka waraystay xiisaha ay dhallinyarada Soomaaliyeed ee xilligan ay u hayaan dhaqashada xoolaha. waxaad kale oo maqli doontaan saameynta ay roobku ku yeesheen dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, gaar ahaan kuwooda aan guryaha haysan oo sii kordhaysa. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqhsiga dhallinyarada Soomaaliyeed ee xilligan ayaa la sheegayaa inaanay xiise badan u haynin dhaqashada xoolaha. dhallinyaro badan oo ku noolaa baadiyaha ayaa sanad walba ku biiraya magaalooyinka iyagoo iskaga imanaya xoolihii ay dhaqaaleyn jireen. Cali Huruuse Cabdi oo ah nin dhallinyaro ah oo ugu dhuun daloola dhaqanka iyo dhaqashada xoolaha ayaan ka wareystay xiriirka ka dhexeeya dhaqashada xoolaha iyo dhallinyarada Soomaaliyeed ee xilligan.
dhammaan dhallinyarada maanta joogtaa ma aaminsana xoolo, waxay aaminsan yihiin magaalo iyo waxbarasho iyo tiknoloji iyo horumarada hadda socda. dadka hadda xoolaha xiisaynaya waa dadkii waaweynaa ee garanayay xoolaha waxa ay yihiin. dhallinyaradu hadda maba yaqaanaan xooluhu waxa ay yihiin. marka dee wacyi kastaaba dadkiisu wataa, sanad kastoo yimaadaa dadkiisu la yimaadaa. sidaa la adligeedni hu dhallinyaradu ma aaminsana xoolaha nool, dhaqashadooda iyo waxtarkooda midna.
doorkii dhallinyaradu qaadan jireen oo ahaa raacista, aroorinta, boodista, waraabinta iyo doonista baayada xooluhu markay lumaan, haddii aan dhallinyaradii xoolihii ka shaqaynayn, yaa doorka qaata?
Axmedow, horta inta badan dadka maanta xoolaha leh ee xoolaha nool dhaqdaa waa dad duruufi ku xidhay oo weli meel ay magaalo u maraan la, iyo dad dibadaha jira oo dadkoodiiba magaalooyinka joogaan oo xoolihii iyagu doonaya in dad kale u dhaqaan. dadkaa duruufuhu xidheen, waxaan aaminsanahay qof waliba xilligu jaanis hela uunbuu xoolaha ka siibtaayo waynu ognahay. intaa dee magaalooyinka waxaa soo gala dad cusubo ama xoolihii ka soo dhammaadeen ama iskagaba yimi xilliga abaaruhu ku dhibaateeyaan. iminka waxaad mooddaa in xiiso hor leh dadkii dibadaha aaday oo qurbaha inaga aaday ay xoolaha u hayaan, ilmahoodii baadiyaha ma joogaan, magaalooyinkay wax ku bartaan, hase yeeshee inay xoolo dhaqdaanna way doonayaan. iminka marka waxaa ii muuqda in la shaqaalaysiiyo dadyow cusub oo baahiyii u geysay inay xoolaha dadadka kale u dhaqaan oo xoogaha shirimaa si ay ugu noolaadaan ka qaataan. dad soomaali ah iyo dadan soomaali ahaynba hadda waa loo adeegsadaa xoolaha. hase yeeshee dee wakhtigii hore xoolaha nin kaleba haysan jiray, raacdaysan jiray, ilaalin jiray, baadidoodana dooni jiray. maanta tii meesha ma taallo. marka waxaad arkaysaa nin kule geel baan leeyahay shaqaalaha ii hayo oo halkaasuu joogaayo waqtiyada roobku du-aawun baan aadaa shaqaalaha ii hayaana lacag bay iga qaataan xoolihiina dee mar walba lama gadi karo oo saylid ma taagnaan karaan marka waxaan aaminsanahay ninkaasi wuxuun uga jeedaa war xoolaan leh
aliyow maxaa sabab u ah in dhallinyarada soomaaliyeed xilligan ay ka tagaan rabitaankii xoolaha
axmedow wax badan baa horta sabab u ah innaga soomaali ahaan xoolo dhaqataynu ahaan jirna dowladdeennii way burburto dadkiina dhan walba wuu ka burbura sidaa la adligeed abaaraa haddana dalkii ka dhacay oo aafeeyey xoolihii tiknolojiyad iyo muxuu ahaaye adduunyooyinkii oo horay tallaabo u qaaday oo aad mooddo inay ka guurayaan xoolihiina dee waynu aragnaa innaguna ka mid baynuna sidaa la adligeed waxaad mooddaa noloshiibaa waxay ka baxday ka hoos baxday xoolihii lagu noolaa waad ogtahay axmedow maanta gurigaaga inta badan waxaa laga yaabaa inaan laga cunin oon xoolaad bariiskii baa yaalla baastadii baa taalla sonkortii baa taalla saliiddii baa taalla caruuraha guriga inoo jooga saliid cadayda iyo subagga xoolaha waxay jecel yihiin saliid cadayda taasaa marka waxay keenaysaa dadkii yaryaraa ama jiilashii soo kacayay inay aaminaan xooluhu inaanay waxbaba ahayn marka waxaan aaminsanahay dadkan hadda aynu waqtigan aynu joogno waqtiyo hadda inagu soo foole oo iman doona dee hadda wuxuun baynuba xoolaha ka sii haynaaye in si cad looga gudbi doono oo la odhan doono waqtibaa xoola la dhaqan jiray hadda weli waxbaaba laga sii dhaqdaa marka waqtigaa keenaya axmedow in xoolihii iyo dadkii kala dhaqaaqaan oo la yidhaahdo xoolihii loo arko inaanay waxba nolosha ku soo kordhinaynin
sidee dhallinyarada soomaalida xilligan loogu soo jeedin karaa qiimaha ay xooluhu leeyihiin
waxaa loogu soo jeedin karaa axmedow xoolihii in marka koowaad sida saxda ah looga faa'iidaysto in xoolihii suuq loo helo xoolihii in suuq loo helo in caanihii xoolaha suuq loo helo in dadka la fahansiiyo qaabka xoolaha loo dhaqdo waad og tahay waddamada horu maray siyaabaha xoolaha ay uga faa'iidaystaan innagu ugama faa'iidaysano waxaa laga yaabaa xoolihii adiga oo si dhib yar ku dhaqaalayn kara inaadan fahansanayn sidaad ku dhaqaalayn lahayd waad aragtay caalamka markaad fiiriso tatherin wax la yidhaahdo baadhookin waxyaabo badan baa xoolaha lagu xanaaneeyaa hase yeeshee innagu ma fahansanin waxaa dhici karta geedaha duurka ka soo baxay ama ugbaadka duurka ka soo baxay xilliga uu dhammaado ee abaari dhacdo xoolihii abaartaasay kaa raacayaan ma haysid qaab kale oo aad xoolaha ku xanaanayso inta ay roobka gaadhayaan taasaa marka waxay u baahan tahay in dib laysula fiiriyo qaabkii aynu xoolaha u xanaanayn lahayn oo aynu ka baxno xoolahan roobka ku xidhane xoolaha noloshooda aynu u fahanno qaabka ay tahay
ugu dambayntii cali ow dhallinyarada soomaalida xilligan maxaad kula talinaysaa maxay tahay taladaada ku aadan ka faa'iidaysiga iyo jacaylka iyo qiimaha xoolaha ee aad u sheegayso dhallinyarada soomaaliyeed
dhallinyarada soomaaliyeed waxaan aaminsanahay horta inay iminka ka mid yihiin dhallinyarooyinka aad wax u bartay dhallinyarada aad wax u bartay inay ka mid yihiin markaad fiiriso qurbaha markaad fiiriso waddankii dhallinyaradeennu aad bay wax u bartaan dhallinyarada waxaan u sheegayaa warhoy waxbarashada xooluhu waa ka mid sida agriculturega beeraha loo barto ama muxuu ahaaye loo barto joolajigabaa xoolahana loo bartaa dhaqashadooda waxayna ka faa'iido badan yihiin xooluhu labadaa sistam ee hadda aan soo qaaday labadaba way ka faa'iido badan yihiin waxaa looga fadhiyaa dhallinyarada soomaaliyeed in ay bartaan cilmiga xanaanaynta iyo dhaqashada xoolaha iyo ka faa'iidaysiga muxuu ahaaye khayraadka xoolaha taasaa looga fadhiyaa dhallinyarada soomaaliyeed waxaana leeyahay war dhallinyaradaa looga baahanya cid kasta dhallinyaradaa beddesha cid kasta oo hormartay haddii aad aragto dhallinyaradeedaa hormarisay waxaa loo baahan yahay inaynu la nimaadno cilmigaa isaga ah dadaalkaa isaga ah waana cilmi dee adduunka yaalla maanta adduunku koobbuu ku wada fadhiyaa adduunku maanta waa tiknoloji meel walba cilmigii wuu yaallaa marka cilmiga xanaanaynta xoolaha dhaqashada xoolaha iyo ka faa'iidaysiga khayraadka xoolaha waxaan filayaa dhallinyaradeennaa looga fadhiyaa cilmigaa isaga ah waxaana leeyahay waa cilmiyada cilmi ka mida cilmiyada ugu faa'iidada badan cilmiyada la barto mar haddii markaa aynu fahanno qaabkii xooluhu u noolaan lahaayeen ama aynu u beerno calaf ama aynu muxuu ahaay qaab kale u maarayno oo aynu muxuu ahaay ka baxno xoolaha kan xilli abaaraadkana jabaya xilliga dooggana soo fufaya xoolihiina suuq loo helo iyagiiyo caanahoodiiba taasaa waxay keeni doontaa in dadkii xoolihii ay dib ugu laabtaan taasaa keeni doonta marka waxaan aad iyo aad u aaminsanahay inaynu dib usula fiirino dhaqashada xoolaha qaabkii ay ahaan jirtay ma sii ahaan karto oo waqtigii wuu xumaaday cimiladii baa isbeddeshay abaarihii baa batay dhulkii qalalaabaa batay dhirtii baa nabaad guurtay sidaa la adligeed waxaynu u baahannahay inaynu dib u fiirin ku samayno xanaanayntii xoolaha iyo dhaqashadoodii
kaasi waxa uu ahaa cali huruuse cabdi oo martii ugu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal roobabkii xilliga deyrta oo weli ka daaya xeryaha qaxootiga ayaa saameyn ku yeeshay dadka aan haysanin hoyga ee ku nool xeryaha qaxootiga qoysaska ugu sii darani waa kuwii ugu dambeeyey ee ku biiray xeryaha oo aan iyagu helin guryo iyo meelo ay degaan. Roobabka waa kuwo xooggan ayaa saameyntoodu ay aada u sii kordhaysaa. Hamaaney Hilow Xuseen oo ka mid a qaxootiga ku nool xerada Xagardheer ayaa ka hadlaysa saameynta ay kala kulantay roobabka da-aya.
Hamaaney
waxay sheegtay in roobabku ay ka qooyeen wax walba oo ay haysatay ayna degan tahay dhul biyo fadhiisada oo u nugul daadadka.
nolol bama jirtoob horti dbararbak inti jirin nolol jirti ilo hadda roobkun uwa mfeero ubaan lahayin anti haddi udlaar askabta damati lago buysi meeng meel laha maraw made roobka haa kubadoi roobka maba feero yub daad ban rafaatadoi daad ba meedisur milu waisinyi.
Hamaaney waa hooyo danyara oo ka shaqaysa xaafadaha dhaqaale yar oo ka soo geli jiray dharka ay dhaqdo. Dhaqaale yar oo ka soo geli jiray dhar ay ka dhaqdo guryaha ayay sheegaysaa in ay weyday waxay ku iibsato roobabka oo jidadka gooyay awgeed.
dhardhagoobku suun ahaano tuur hawal qaata ma uban hayna yaayad ama boqol lakiin qobada lamada boqolna agiraabtaba deegan rubaasa qoray wayaad lahayd unka gaddi ma todobaad unka gaddi oo ay ka dhiibtay kiilag buuday wad laka aamaw male nyaanyay male baradhe male koosta male war ilaahay uu may laka aamaw made kabesha isa kuu male walaay iskabaan reerad ba gooytay hereedal qor fadhii oo biidhaha fadhiin belaad laka dhegaya magii beledhaha dhego hal kudeera magaad boqo ikonton ku haano wax dhadhiiga mase hano alaabe hahaaqe hano dhudhaa banaan ay haaqe hano alaabe dhadhiiga sadaasa boqol ku ka helay ilaan ka gadade.
Dadka ay roobabku saameeyeen ma helin wax gurmada oo xataa lama siinin bacaha roobka, waana qaxooti cusub oo aan weli si rasmiya loo diiwaan gelin. Cabdifataax Cismaan ayaa ka hadlaya saameynta ay roobabku ku yeesheen qoyskiisa oo degan banaanka xerada Xagardheer.
Roobab badan baa noo da-ay oo alxamdulilaah ilmo weyn baa ilaahayna siiyey maasha allah, laakiin dhibaatadana haysaa waxaa ka mid ah kolleyba roob waa noo bilowday, waxna way ilaahay hegiisa inaygu maqan yihiin. Bacal la-aan aan hayso iyo guri la-aan, guriyaasha way inagu hun yihiin oo roob haduu hadda yimaada hataa meel anaga inaa toosano madaha toos u gelinayna ma hayno, marka guri fiican ma haysano. Midda kale u labaadna dee bac adaga ataa guriyaasha aan dhadhisano oo buushbuushka noo yihiin bac kor iskaga saarno ma hayno.
Cabdifataax waxa uu sheegay in dhibicda iyo daadadkuba ay isku si u saameeyeen, sababtuna waa meelaha ay degan yihiin oo ah dhullaago biyo mareena.
Biyaha daadkuna wayna soo galaan. Midda kale u labaadna dee jiifkii anaga jiifanaynana dee waa zaa-id biyaha kor iyo hoosba way iskaga imaanayeen, ilan kor bac fiican ma saarno, hoostina daadaab iska jira waaba aragtaba. Marka niyow nadaam noo asaa jiro, ma maradii aan habugsanayni ma jiifkii anaga aan jiifanaynay kuddi waanu qoyaan bay nagu noqdeen ilaa ora aan la sugnay noqotay. Raashin le dheh wax walba dheh ilaa wixii kor la saara mooyaane, wixii korba la saaran dhulkab lagu daayo ama la helmaamo ama mashquulka dadka batay kuddi way qoyeen oo jiki dab lagu shidanay male.
Cabdifataax waxa uu sheegay inay qabaan cabsi weyn oo ku aadan inay roobabku sii xoogaystaan, saameyntuna ay intaa ka sii badato.
Cabsi weyn baa nahayso, cabsi weyn baa nahayso, cabsi ilaahay hagiisa jirta, laakiin roobka cabsaa naga hayso laal sadana haysana waxaa ka mid tahay ilan guri ma haysana banaan dad fadhiya waxa uma dhaqno oo leen buush buush aan ku jirnaa buushkeena waxaa dhibkeenayba haddana maana bacba uma haynoba dhibkaasaana haysto absu weyn baana hayso. Roob markii soo saaraba ileen ilaahay ilin kara, laakiin anaga waxaan iska rabnaa hataa inuu imaaninba, waayo ileen meel madax aan gelin ma haynaba. Hadda gargaaraan u baahnayn inaan helno haddii nalo awoodo.
dhegaystayaal, inta ayuunu igoegyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Intaas aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatanna aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta. gudaanigiisal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka waxaadii soo tibinayay anigu wax cabsalaan salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo todobaadka xiga intaan dib